V sobotu uplynulo 85 let od premiéry filmové komedie s Vlastou Burianem, CAK Polní maršálek. A to nás inspirovalo k tomu, abychom se na prvorepublikový film, respektive na prvorepublikovou komedii, podívali dnes trochu blíže. Nerušený poslech vám přeje Karolína Koubová.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Ve studiu už vítám filmového historika Pavla Tausiga. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, řekněte mi, za jakých podmínek tedy vzniká česká prvorepubliková komedie? Jaké podhoubí utváří?
No, tak je třeba říct, že my jsme národ...
Československá, pardon.
My jsme národ milovníků filmů, proto ta naše kinematografie vzniká jako jedna z prvních ve světě a trvá nepřetržitě. Ono, málo kdo si uvědomuje, že ta prvorepubliková doba i v té kinematografii je vlastně rozdělena na dvě části, že podstatná část samozřejmě se odehrává ve 30. letech, ale už předtím od roku 18, v době němého filmu, že
ano.
Se točilo hodně veseloher, protože ta veselohra, to byl nejoblíbenější, nejžádanější žánr, takže producenti a ty tvůrci se vrhali především na ten komediální žánr.
Ale je určitě zajímavé sledovat, jaká témata je možno třeba parodovat třeba právě hned na počátku v těch 1918-20. léta a později, tedy potom v těch 30. letech, protože je to tady nová národní kinematografie. Tak mohlo se dělat legrace třeba z jakých témat, pane doktor?
To máte velkou pravdu. Jednak málo kdo si to uvědomuje, že i těch veseloher je tolik z toho období, že se v nich obráží i ten životní styl, určitý standard, nadstandard toho života za té první republiky. Pozoruhodné je, že podle toho hesla, jak se říká rodina základ státu, tak já vždycky dodávám a základ české veselohry, to si jistě posluchači uvědomí, kolik těch veseloher už v tomhle období, a pokračuje to až do současnosti, se odehrává vlastně v takovém tom schématu takové typické střední rodiny. Vezměme si třeba Homolka, Tobolka navazuje zase na některé ty prvorepublikové veselohry, kde tu manželskou dvojici představovala Antonie Nedošinská a Teodor Pištěk. Mimochodem, když byla v časopise Kinorevy anketa o nejpopulárnější herce těch 30. let, tak vyhráli oni dva, protože vlastně nejvíc odpovídali takovému tomu pocitu toho středního stavu, který chodil nejvíc.
A to je překvapivé možná z našeho úhlu pohledu, protože si opravdu vybavujeme Vlastu Buriana nebo si vybavujeme Hugo Haase. To jsme si tady povídali, kdo jsou tak ti naši nejoblíbenější, že pane doktore předtím.
Ano, ale...
A ona to byla Antonie Nedošinská a Teodor Pištěk. Tenkrát.
Ale samozřejmě, že oni v té anketě zvítězili, ale nejvíc se chodilo na ty filmy Vlasty Buriana, protože ty vydělávali obrovský majlant, proto taky se točili téměř, dá se říct, průmyslovou metodou. Tady je zajímavé říct, že Vlasta Burian vždycky odehrál nějaké své divadelní představení a měl už zažitou tu hru i tu svoji roli a pak se to převedlo do filmové podoby a proto se to velmi rychle natočilo. On už jezdil na Barandov z domova nalíčený a oblečený do toho kostýmu a točilo se velmi rychle. Navíc ještě Martin Frič jako jeho takový dvorní režisér přišli pak na takový dobrý nápad s producenty, že se točili i německé verze těch filmů. Vždycky se to odehrálo v té dekoraci, Vlasta Burian tam představoval hlavní roli a pak buď to on hrál i v té německé verzi, protože dobře uměl německy, nebo tam výjimečně nastoupil jiný německý herec do té jeho postavy a natočilo se to vlastně za jedny peníze do dvou filmů.
Teď mluvíme především o těchto dvou protagonistech té prvorepublikové komedie. Řekněme ještě o dalších významných osobnostech, ať už z toho režisérského ranku, tak hereckého.
No, my jsme vždycky měli i v té veselohře hodně moc dobrých herců, když to nebyli vysloveně komici, tak komediální herci, kteří dokázali odehrát tu veseloherní postavu. Měli jsme výborné režiséry, i hudební skladatele, zase to je typické pro českou veselohru těch 30. let, že v každé té veselohře je písnička, která se okamžitě, téměř okamžitě stala šlágrem. Hodně našich činoherních herců umělo a dodneska umí zpívat, tak se to využívalo.
A řekněte mi, pane doktore, promiňte, že do toho vstupuji. Vy jste už právě teď začal tu éru zvukového filmu a jak jste ale hned na úvod říkal, i před ním byly tedy československé komedie prvorepublikové, které osobnosti třeba úplně musely vymizet v souvislosti s tím, že začal se prosazovat zvukový film?
No tak vysloveně nevymizel nikdo, ale v době těch němých filmů, tak byl velkou hvězdou těch veseloher třeba Ferenc Futurista, který točil po vzoru amerických komiků takové jako až, dá se říci, groteskní snímky, a ten pak jako ztratil na té pozici, ale jinak nevymizel nikdo, akorát ten vynález zvuku znamenal velké oživení v kinech, jak pro diváky, tak pro ty nejvýznamnější hvězdy, protože ten náš humor i filmový je povídce slovní. Takže na tom vydělali všichni. Především Vlasta Burian, že ten hrál ve 4 němých filmech.
Teď výborně zpíval také, samozřejmě.
No a když pak přišel jeho první zvukový film, Cáka polní maršálek, tak to se jenom v Praze hrálo půl roku v premiérových kinech. To si vůbec nedovedeme představit, takovou popularitu.
Také jsme trochu odběhli jenom od toho, z čeho se tedy mohla dělat legrace a z čeho ne, v jakých letech jaká, protože to není tak, že by úplně nebyla cenzura.
Ano, my tu první republiku i v té oblasti kinematografie a vůbec máme takovou tendenci glorifikovat, ale cenzura byla a byla i ve filmu, zvláště k veselohrách, protože u nás platí, že když se někomu smějeme, takže on vlastně je ve své důstojnosti jakoby znectěn. Že jo? Tak určité politické kruhy pochopitelně si hlídali, aby se nedělala legrace z nich, ale velmi výsostné cenzurní právo mělo například Ministerstvo národní obrany, což se provalilo naplno, když už pak kritici vytýkali Burianovi, že pořád si dělá legraci z těch rakousko-uherských feldwebelů, tak on se ozval, že několik těch veseloher už bylo zamýšleno, že ty hlavní postavy, které budou směšné, tak budou podůstojníci nebo důstojníci naší armády, a že toto ministerstvo striktně zatrhlo a proto zase se to muselo přepsat do té rakousko-uherské doby.
Jak vůbec probíhalo to obsazování československých komedií? Skutečně, alespoň z toho dnešního úhlu pohledu, to vypadá tak, že bylo několik herců, kteří se stále točili dokola, měli hodně práce a pak, že tu vlastně žádní jiní nebyli. Bylo to takto černobílé?
No, samozřejmě, že ti producenti a výrobci si hlídali obraz té divácké popularity, tak proto sahali po těch nejoblíbenějších, nejpopulárnějších hercích, ale my jsme zase měli hodně takových herců pro ty epizodní postavy. Ono je to takový škaredý slovo, ale je přesný, když se řekne epizodista, že třeba v některých těch veselohrách, zase posluchači si jistě doplní řadu těch titulů, se vedle těch hlavních představitelů objevil třeba v jednom nebo ve dvou krátkých výstupech nějaký takový výrazný epizodkář, který přitáhl ty diváky do kina, proto byl uveden na jednom z prvních předních míst, třeba na těch plakátech, takže záleželo to na té popularitě. Kdo byl oblíbený, populární, tak ten byl obsazovaný. Někteří pak, jako třeba Hugo Haas, té popularity dokázali využít ve prospěch kvality těch filmů, protože on si pak, jak už se trošku jako ustálil, co by obsazovaný herec a komediální herec, tak si začal psát ty scénáře sám.
Jinak to probíhalo jak ta produkce? Jaké náměty se vybíraly, k jaké materii se sahalo, kdo psal scénáře, nebo jak se překlápila ta témata
no,
do filmu?
Tady platilo, že ta kvantita samozřejmě nedosahovala na tu kvalitu. Tady byl vždycky takový záměr těch producentů, a nejen v tom komediálním žánru, natočit film za levné peníze a vydělat na něm co nejvíc. Takže v tom komediálním žánru převažovaly takové filmy, můžeme říci diplomaticky, lidové úrovně, jo? Že se šlo mnohdy až po takovém tom pivním humoru, aby se diváci jako potěšili, a nedosahovalo mnohdy právě to filmové dílo, ani se nedá říct dílo nějaké velké úrovně.
Říká filmový historik Pavel Tausik, s nímž dnes mluvíme o československých prvorepublikových komediích. Pakliže vy máte nějakou oblíbenou nebo oblíbeného herce, neváhejte nám zavolat a připojit se do diskuse. Telefonní čísla jsou 221 55 24 24 nebo 221 55 25 25. Můžete také psát na e-mail jaktovidite@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jaká byla vůbec, pane doktore, v té době konkurence? Teď myslím třeba ze zahraniční provenience. Byla tady třeba import filmů, komedií z Hollywoodu?
No, málo kdo si asi uvědomuje nebo ví, že velká komedie právě takovému tomu, že velká konkurence takovému tomu hlavně komediálnímu žánru byl ze strany německé kinematografie a pak rakouské. Ty americké filmy se tolik nedovážely. Proto když pak nastoupila zvuková kinematografie, tak se hned z počátku strhla bouře, když najednou lidé slyšeli z těch německých filmů němčinu v těch kinech, tak nastaly takové, dá se říct, až nacionální bouře, ale v té oblasti kinematografie, a zase musím zdůraznit ten komediální žánr, hlavně se chodilo na ty domácí filmy. Naopak v Německu třeba byly žádané ty filmy s Vlastou Burianem.
Tady je dotaz paní Hanky. Filmy pro pamětníky jsem v neděli v podvečer vyloženě nesnášela, v pondělí do školy hrůza. A dnes se směji. Škola, základ života a spol. Jak to, že studenty hráli vlastně třicátníci? To všichni mladší byli na nucených pracech v Německu?
No tak to je správný postřeh. Do těch rolí studentů ještě před protektorátem se obsazovali starší herci, než by to bývalo odpovídalo tomu věku, protože těm konzervatoristům ti filmaři moc nevěřili, že by to odehráli. Udělal první výjimku u nás a nadlouho jedinou Vladislav Vančura do filmu Před maturitou, kdy skutečně Septimány hrají studenti toho věku. Ale to šlo v podstatě i po válce dlouho, že třeba 18-letého hrál, 25-letý minimálně.
Já vlastně nevím přesně ten datum, kdy se natáčela Škola, základ života, tento film, ale jaká vlastně byla průměrná doba, kdy vznikala taková prvorepubliková komedie?
Točilo se velmi rychle. Bylo běžné, že se třeba film jako natočil za týden a pak rychle proběhly takové ty postprodukční práce, takže třeba Martin Frič dokázal jako režisér, a nebylo to zas pod úroveň třeba natočit tři filmy za rok. Ale tady je také pozoruhodné, jak ty prvorepublikové filmy jsou pořád oblíbené, nejen v těch cyklech televizních, ale i třeba v 50. letech oni je nasazovali v tom suchopáru do kin jako obnovené premiéry, a bylo běžné, že na ty filmy chodilo přes milion diváků.
Řekněte, čemu to přičítáte, že právě jsou to takové evergreeny?
Protože my jsme to nějak přijali jako diváci za své a je nám tady tenhle humor blízký, i když jsme si třeba mnohdy, třeba i v těch 60. letech, neuvědomovali ty reálie té první republiky, že jo? Takže jsme nevěděli, kdo je to exekutor, nebo některé ty tituly jako pan Rada, ano, a podobně, že jo? Ono to trošku taky mělo ideologicky rozvratný moment, kdy si uvědomíme, že ty prvorepublikové filmy jsou dost plné těch továrníků a tady těch podnikatelských podnikatelských kapacit, takže ta Veselohra má skutečně nějaký fundament a vypovídá o té národní povaze víc, než si třeba vůbec uvědomujeme.
A když se podíváme na jaksi vytváření těch hvězd, těch star, jak to fungovalo v tom prvorepublikovém Československu, protože ono to vypadá, že opravdu některé hvězdy typu Lídy Bárové a podobně tak byly nesmrtelné, nebo měly opravdu ty všechny možné atributy, které k hvězdám patří?
To se přehání s těmi herečkami nebo s těmi hvězdami ženského rodu, se to přehání. Lída Bárová si vydělala pěkné peníze v německých filmech, ale třeba když jste četli paměti Adiny Mandlové, tak ta v době, kdy byla nejvíc obsazovaná, tak se vlastně vydělávala tím, že učila děti bohatých otců cizí jazyky, protože třeba ty hvězdy tak obsazované nebyly, ty hrály za minimální honorář. Výjimkou byl skutečně ten Vlasta Burian, který za film dostal třeba přes 100 tisíc, což byly neuvěřitelné peníze za tu v té době první republiky, Hugo Haas a někteří další, ale proto taky spousta těch herců hraje v těch menších rolích a v hodně filmech, aby protože, jak se říká, i malé peníze jsou peníze. Že?
Jak byste vlastně pojmenoval ty hlavní herecké hvězdy a jejich styly? Protože mám pocit, že zvláště co se týče tedy té mužské části, tak tam co komik, to pokaždé trochu jiný styl, ať už třeba porovnáme právě už tolikrát tady zmiňovaného Vlastu Buriana, který je jedinečný, stejně tak jedinečný je ale Hugo Haas. A možná vy tedy dáte ještě další příklady, že těch přístupů k té komice je dost?
Ano, ona asi se dá říct, že co osobnost toho komika nebo komediálního herce, tak to určitý osobní styl. Jo. Vezměme si takové ty společenské veselohry Oldřicha Nového, který ještě k té komice přidal tu uhlazenost. Že jo. To, když jsem se kolikrát ptal v kinech, když jsem ty filmy uváděl, proč třeba mladé dívky slečny mají rády ty filmy s Oldřichem Novým, tak oni tak zasně říkají, když on se tak krásně chová k ženám.
Ano.
Že s osobním stylem do té komedii přišel Voskovec s Verichem, který povýšili tu intelektuální rovinu. Že jo? Už to byl skutečně humor inteligentní, s kvalitní ješkovou hudbou, písničkami, už to mělo určitou stavbu. To taky třeba to množství těch scénáristů neumělo postavit tu filmovou veselohru jako nějaký jako film. Že jo? Tam jsou nádherné epizody, situace, scénky, můžeme říci, ale mnohdy ten film nedrží moc pohromadě. Že jo?
Teď mě ještě napadají další vlastně komici, Jaroslav Marvan, Jaroslav Plachta, také každý, co kus to originál. Teď je ještě dosti zajímavé, že kolikrát oni neměli herecké vzdělání, je to tak?
No nikdo neměl.
Nikdo,
tady
samozřejmě.
Tady se to jmenovala, protože to pak už měli ty mladší, kteří, jako třeba Lída Bárová, ta odešla z té konzervatoře po prvním ročníku, tak pak to měli až ty mladší, ale ty tady starší ne, že jo, Jindřich Plachta byl.
Jindřich, já jsem mu řekla, já jsem ho překřtila.
Byl bankovní úředník, že jo.
Ano.
To je třeba překvapivé u Oldřicha Nového, to byl typograf, že jo, sazeč, černé řemeslo, podobně jako třeba Saša Rašilov, že jo.
A ty jejich osudy, kudy se dostali k filmu?
Přes kabarety. Tady tyhle komici, pak významní i ve filmu, šli přes kabarety, přes taková jako divadélka a ten kabaret je naučil vlastně pro tu pozdější filmovou roli. Tam seděli diváci blízko toho jeviště, večeřeli třeba v tom kabaretu a oni se naučili hrát v tom detailu, tak jak to pak potřebovala, a trošku tlumeně, jak to potřebovala ta kamera.
Co herečky, komičky?
No máme je taky, že jo, ten meziválečný film nabízí řadu hvězd, že jo, Zdenka Baldová, nebo už jsem jmenoval a paní Antonii Nedošinskou a Světla Svozilová, Verichy říkal, Světluška, ona hrála v osvobozeném divadle.
Mě napadá Věra Ferbasová.
Ferbasová, že jo, na kterou
Nataša
se chodila.
Volová.
Nataša Golová.
Řekněte, ale jak si převálcují v tom žánru komedie, veselohry, muži, ženy v první republice?
Převálcují. Ano, třeba pro mě je to nepochopitelný takový nějaký fyziologický zákon. Všimněte si, že v těch filmech obecně z té první republiky všechny ty ženy mají tak jako výš posazený hlas.
Ano, zpívají v podstatě.
Fistulkou, což ty muži nedělají, že? Ty muži hrají jako i civilně, i Jaroslav Marva nebo můj milovaný Hugo Haas. Ten hraje tak moderně, že by dnešní herce strčil do kapsy.
Mohl učit. To jste mě, pane doktore, ale přesně navedl na to, nad čím já jsem se vždy pozastavovala, proč vlastně herečky většinou vystupují v té komedii tak operetně, kdežto ti muži s tou civilní polohou neměli takový problém. Máte proto nějaké vysvětlení?
Zřejmě, no já mám proto, ale to samozřejmě nemusí být pravda, že oni byli trošku v afektu před tou kamerou, že a tím pádem se jim zvedal ten hlas. Určitě za to nemůže ta technika nahrávat si, protože to by tak mluvili všichni. Že?
Ano, ještě nám upomíná paní Hanka na Ladislava Peška. Také, ano, kdybychom měli jmenovat všechny, tak tu jsme asi dlouho. Máte třeba nějakou hereckou osobnost, pane doktore, která byla ve své době velmi populární a herecky i komediálně třeba zajímavá a dnes ji vůbec neznáme, protože zkrátka neznáme ty filmy, k níž účinkovala?
No tak na ty hlavní hvězdy a protagonisty a protagonistky se nezapomnělo. Ale někteří se přece jenom stáhli do pozadí, respektive oni tvoří takovou tu druhou řadu. Že třeba v těch filmech Vlasty Buriana, on má řadu takových partnerů a přihrávačů, že jo, a mnohdy vlastně třeba, já nevím, jeden se jmenoval Richter, hraje vždycky takového jako úředně nadřízeného Vlastovi Burianovi a vlastně o jeho osudech se vůbec nic neví.
Máme první telefonát, jste ve vysílání, vítáme vás, dobrý den.
Černý, dobrý den, zdravím vás.
My vás rovněž.
A já jsem teďka vlastně mě zaujalo, když jste se ptali na zajímavý projev žen ve filmech 30. 40. letech. Já jsem někde slyšel, a to je úžasná situace, kdy můžeme skonzultovat s panem doktorem Tausigem, že prý Vladimír Slavinský, režisér Slavinský, chtěl pro herečka, aby zpívali a takhle mluvili. To je jedna věc. A protože volám vlastně, pokud se nemýlím, z vlastně původního rodiště pana doktora, jsem se chtěl zeptat, ta jezdí do původních končin a velmi zdravíme, děkujeme, díky.
Teď ale vy jste neřekl, odkud voláte.
Zábřeh na Moravě předpokládám, že jo?
Tak.
Ano, tak samozřejmě, že do svých rodných krajů zajíždím velmi rád, jako mám tomu příležitost. Jestli Vladimír Slavinský nutil právě ty herečky, aby trošku nasazovali ten hlas výš, to nevím, ale mohlo to vyplynout z toho, že on všem mužům i ženám předehrával. A možná, že na ty herečky to jeho předehrávání působilo právě tak jako blazeovaně, afektovaně, že vesna, a teď to vyžadovala, aby ho kopírovali v tom předehrávání. Takže to pak mělo tenhle výsledek.
Když jsme byli u tvorby těch scénářů, u toho, že třeba Hugo Haas si potom už raději ty scénáře psal sám, tak nakolik se vlastně herci drželi zadání a kolik třeba v těch filmových komediích bylo improvizace?
No, mnozí se drželi velmi přesně, někteří jako Vlasta Burián a právě ten Hugo Haas, Voskovec s Verichem, tak si troufli i na tu improvizaci. U toho Vlasty Buriana, jak jsem říkal, to bylo dáno tím, že ta improvizace už byla začleněna do toho scénáře, který byl napsán podle divadelní hry a tam on vlastně přinášel tu improvizaci.
A jiné třeba byly opravdu striktně svázané tím scénářem a režisérem a režijním pojetím?
No tak musela to být skutečně velká osobnost a jak jsem je vyjmenoval, tak možná ještě Oldřich Nový, protože u těch ostatních by nebyla jistota, že
by to zvládli.
Že by to zvládli. Navíc ještě tehdy se téměř všechny ty filmy museli převážně točit v ateliérech, a protože ta filmová surovina byla velmi citlivá, proto se muselo hodně svítit, takže vlastně ti herci i ti režiséři s kameramanem byli zaujati tím, aby pořád byli jako ve světle ti herci, takže oni mysleli na tu obrazovou položku, aby to nějak to aranžmá nepokazili.
A ten dialog už nechali někdy z části na těch schopnějších hercích. Kdybyste měla říct vaši nejoblíbenější prvorepublikovou komedii a prvorepublikového herce?
No, u toho prvorepublikového herce to mám naprosto jednoznačné, to je Hugo Haas. Nejen v těch Veselohrách, ale třeba v Bílé nemoci, tak to je moderní herec, jak jsem říkal, který tu modernost by nestratil ani v dnešní konfrontaci. Já se tedy pochlubím, že mě nedávno o něm vyšla knížka.
Takže posluchači si mohou prolistovat.
Taková, je to jako reklama, ale těch veseloher nemůžu říct jednoznačně nějakou, kterou bych měl na nejvyšším místě. Je jich víc, protože mě jako diváka právě oslovuje taková ta pestrost i toho humoru, jak se zračí v těch prvorepublikových filmech a komediích.
A herečka? Jen velmi stručně, kdybyste měl
velmi
jméno říct.
Velmi se obdivuji a pořádně oslovuje Nataša Golová. A potom miluji, stejně jako Zdeněk Svěrák, paní Růženku Šlemrovou. Jestli si uvědomujete, to Dindera on Loudí, Hostinec u kamenného stolu. To je fenomenální komička, která právě všech takových těch necností toho vysoce postaveného hlasu využívala tady k takovým těm protivným tetínkám, tetičkám a těm manželkám.
Filmový historik Pavel Tausik byl dnešním hostem. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.